В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку, у Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Білі гроші, чиста репутація. Прем'єр Яценюк обіцяє подолати зарплати в конвертах.
Ми даємо з одного боку низьку ставку оподаткування, з іншого боку додаткову відповідальність за виплату тіньової зарплати.
Газовий тупик чи тайм-аут? Політичні сили Болгарії по-різному оцінюють припинення російського проєкту «Південний потік».
Я вірю, що ніхто не скаже ні «Південному потоку» у Європейському Союзі, якщо Росія матиме бажання дотримуватися європейського законодавства.
Італійською пермесо по український дозвіл. Українські заробітчани в Італії можуть залишитися без пенсій.
Попередні роки роботи на батьківщині Італія українцям не визнає. Закордонний період роботи заробітчанам не враховують і в рідній країні.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. В Одесі близько 5 годин тому невідомі особи підірвали офіс громадського руху «Волонтерська сотня». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила активістка Оксана Мартинова. «У нас великі неприємності, підірвали вхід до нашої сотні, пошкоджений бізнес-центр. Потерпілих людей немає», – написала Мартинова. Волонтери просять про допомогу у відновленні і ремонті будівлі. Водночас вони не припиняють роботу з допомоги українським військовим. Правоохоронці ще не коментували останніх подій. Це вже не перший напад на волонтерську сотню. Місяць тому, 10 листопада, зловмисники розбили вікно і кинули всередину приміщення пляшки з запалювальною сумішю. Тоді пожежі не сталося. Посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для врегулювання в частині Сходу України важливі не тільки зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську, а й прямий діалог Києва та Москви. «Ми розуміємо, що за терористами з ДНР і ЛНР стоїть політичне керівництво Росії. Принципові питання потрібно вирішувати там», – сказав чільний представник МЗС в ефірі телеканалу «Україна». 9 грудня не відбулася запланована раніше зустріч тристоронньої контактної групи за регулювання в частині Сходу України в Мінську через відмову представників сепаратистів взяти в ній участь цього дня. Вони заявляють, що мають ще узгодити низку питань зі своїм керівництвом. Наразі припускають, що зустріч може відбутися до кінця цього тижня. Міністр інформаційної політики Юрій Стець повідомив, що його заступником погодився стати кореспондент американського видання «Los Angeles Times» Сергій Лойко. Як сказав міністр в ефірі телеканалу «Еспресо ТІВІ», він зараз обговорює з журналістом ситуацію, за якою той буде готовий скласти громадянство Росії і взяти українське. Сергій Лойко, який працював як військовий журналіст американського видання в багатьох гарячих точках, у перебігу нинішнього конфлікту в Україні багато разів бував на Донбасі. Його розповідь про 4 дні серед українських захисників Донецького аеропорту на російському телеканалі «Дождь» призвела до скандалу з вимогою до каналу зняти цю розповідь із сайту. Роскомнагляд заявив, що той ефір про захист аеропорту, цитата, «містив інформацію, яка виправдовувала практику воєнних злочинів». Кінець цитати. У Європейському Союзі розглядають можливість надати Україні нову, третю програму макрофінансової допомоги, заявив у вівторок єврокомісар із питань економіки П'єр Московічі. Наразі Євросоюз уже пообіцяв надати Україні позики на суму 1 мільярд 610 мільйонів євро. Другу частину коштів цієї програми допомоги ЄС переказав Україні минулого тижня. В уряді Нідерландів відхилили заклик групи родичів жертв катастрофи літака малайзійських авіаліній, збитого над Донбасом, передати розслідування Організації Об'єднаних Націй. Як заявив національний координатор боротьби з тероризмом і питань безпеки Дікс Хов, який є найвищим посадовцем Міністерства безпеки і юстиції Нідерландів у цій галузі, нідерландські слідчі самі роблять усе, що можуть за умов складної геополітичної ситуації у зоні конфлікту. У Португалії донецький футбольний клуб «Шахтар» завершить першу частину сезону. У 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів донеччан прийматиме «Порту». Поєдинок вже не має турнірного значення. За будь-якого результату гри португальський клуб залишиться першим. Гірники, які вже мають путівку до 1/8 фіналу змагання, фінішують другими.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7 година 13 хвилин у Києві і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк обіцяє посилити відповідальність через зарплати в конвертах, водночас зменшити податкове навантаження на оплату праці. Попередні очільники урядів Юлія Тимошенко, Микола Азаров також обіцяли вжити заходів з детінізації зарплати, але відчутних наслідків їхні ініціативи не мали. І тепер до обіцянок Яценюка експерти ставляться зі стриманим оптимізмом.
Кабінет міністрів має намір запровадити додаткову відповідальність за виплату заробітної плати у конвертах та за тіньовий обіг готівки. Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив голова уряду Арсеній Яценюк.
Для легалізації заробітної платні ми даємо з одного боку низьку ставку оподаткування, з іншого боку урядом буде введена додаткова відповідальність за виплату тіньової зарплати і додаткова відповідальність за тіньовий обіг готівки.
Також прем'єр зауважив, що вражений офіційними даними щодо рівня заробітних плат, зокрема у Києві.
Ми відібрали всіх бюджетників, взяли реальний сектор економіки без бюджету. Громадяни, які отримують заробітну плату нижче, ніж 1218 гривень, то таких 40%. Це неправда. Це пов'язано з несправедливою податковою системою.
За словами прем'єр-міністра, в Кабміні розуміють, що тінізація зарплати пов'язана також із недосконалою податковою системою. Тож одночасно уряд ініціюватиме поетапне зменшення єдиного соціального внеску із 41 до 15%.
Отож, прем'єр Арсеній Яценюк обіцяє посилити відповідальність за зарплати в конвертах. А як ви вважаєте, це допоможе вивести із тіні оплату праці? Чи уряду потрібно діяти іншими методами? Поки що над цим питанням поміркуйте, а можливість висловитися з'явиться в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І поки в Україні намагаються вивести із тіні зарплати чорні, так звані зарплати в конвертах, Україна постає перед іншою проблемою. Як забезпечувати і здійснювати соціальні виплати тим, хто покинув колись межі України? Після тривалої роботи за кордоном українські мігранти, як вдома, так і в країні перебування, постають перед проблемою пенсійного забезпечення. Особливо гостро стоїть питання в Італії, де українська громада одна із найстаріших. Майже половина її представників – люди віком від 40 до 60 років. Головний біль мігрантів – це невизнання закордонного робочого стажу ні в Україні, ні в Італії, що унеможливлює оформлення трудової пенсії. Докладніше про це наша кореспондентка в Римі Наталка Кудрик.
Олена Катаранчук, голова правозахисної організації «Оберіг» у Венеції, допомагає співвітчизницям оформлювати італійські пенсії. З її досвіду у більшості випадків йдеться про пенсії за віком. При досягненні 66 років і за умови сплати внесків до пенсійного фонду щонайменше протягом 5 років, мігрант може отримувати пенсію від 100 до 400 євро. Проблематичне питання з трудовими пенсіями.
Мають право оформити пенсію, скажімо, якщо вони хочуть тут далі працювати в Італії, мати їхню прописку, мають право оформити так само в 66 років і 3 місяці, але 20 років оплачених внесків в пенсійному фонді. У нас таких випадків немає, тому що перші перемеси почали робитися з 2002 року.
Зауважила пані Катаранчук. Багато іммігрантів мають неповний трудовий стаж в Італії. Якщо вони хочуть повертатися додому, то не можуть оформити тут пенсії, бо попередні роки роботи на батьківщині Італія українцям не визнає. Закордонний період роботи заробітчанам не враховують і в рідній країні. Як пояснив посол України в Італії Євген Перелигін, домовленість про визнання робочого стажу Україна має лише з державами СНД, а італійці визнають стаж тільки громадян із країн ЄС або Європейської економічної зони. Чи можна повернути внески, сплачені, наприклад, за 10 років роботи? Італійське законодавство цього не передбачає. Багаторічні українсько-італійські переговори про визнання чи об'єднання трудових стажів зайшли у глухий кут, повідомив посол Перелигін. Нині обидві сторони міняють вектор дискусії, а саме, яким чином українці можуть отримувати нараховані внески до італійського пенсійного фонду.
Є домовленість, що ми створюємо робочу групу з наступного року. Міністерство до Італії, посольство і дистанційно хтось з фахівців пенсійного фонду України. І починаємо шукати на досвіді своєї країни, Італії, Євросоюзу або Італії з іншою країною, як можна було б вирішити це питання в рамках законодавства.
Сказав Євген Перелигін. На сьогодні в Італії отримують різні види пенсій 2,5 тисячі українських громадян. Майже 19 тисяч українців сплачують внески до пенсійного фонду, свідчать дані Міністерства праці та соціальної політики Італії. На Апенінах, за офіційною статистикою, проживають понад 230 тисяч українців. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ще кілька місяців тому в Сербії і Болгарії говорили про проект століття – газопровід «Південний потік». Урядовці сусідніх країн ухилялись від патетики, але висловлювали впевненість, що будівництво газопроводу сприятиме розвиткові економіки. Неприємним для всіх у регіоні став той факт, що інформацію про призупинення будівництва газопроводу отримали не безпосередньо від росіян, а із заяви російського президента Володимира Путіна під час його візиту до Туреччини. Сербський дипломат, який не бажав бути названим, такий вчинок Москви назвав недружнім і образливим. В Болгарії припинення проекту «Південний потік» розділило політичні сили на ті, що почуваються зрадженими, і ті, що заявляють, що ніколи не вірили у вигідність проекту для своєї країни. Подробиці в матеріалі Михайла Рамача.
Країни, які мали взяти активну участь у транспортуванні російського газу, були поставлені перед фактом – проекту не буде. Але не всім у нього ще віриться. Президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив, що остаточне рішення в руках Москви і Брюсселя та що відновлення проекту можливе в разі, якщо Росія узгодить його з європейським законодавством.
Звірвам, чи нікой нема да каже не?
Я вірю, що ніхто не скаже ні Південному потоку у Європейському Союзі, якщо Росія матиме бажання дотримуватися європейського законодавства.
З європейського законодавства.
У Болгарії, яка мала стати першим наземним пунктом газогону «Південний потік», відмова від нього президента Путіна спричинила розкол у владній коаліції. Але навіть ті, хто вірять у те, що ще не все втрачено, не вірять у можливість дотримання Росією європейських норм. Росія показала, що вона не має наміру узгоджувати свої дії з європейським законодавством. Болгарія – це суверенна держава і її законно обраний парламент та уряд самі вирішуватимуть, що є доцільним для Болгарії і що ні, заявив міністр закордонних справ Болгарії Даніел Мітов. У Сербії давні союзниці Росії на Балканах також розчаровані і, за словами прем'єр-міністра Олександра Вучича, замислюються над альтернативними варіантами.
Ми мислимо, що це добрий проект був за Сербію.
На нашу думку, це був добрий проект для Сербії. Ми не зрікалися його, не зважаючи на сильний тиск, і наразі маємо платити ціну у сутичці великих сил. Все-таки немає потреби, щоб громадяни турбувалися. Ми врегулюємо постачання газу цієї та наступної зими в інтересі наших всіх громадян. Однак було б набагато краще, якщо б був реалізований цей проект «Південний потік». У такому разі Сербія стала би енергетично забезпеченою країною.
Незалежні белградські коментатори зазначають, що Сербія зазнала великої поразки, бо якраз альтернативних варіантів у неї наразі немає. Вона повністю залежить від Росії, а Росія завжди дбає насамперед про власні інтереси. Щастя лише в тому, що в газосховищі є достатні кількості газу для наступних кількох місяців, до весни. Що буде потім, невідомо. Відомо лише, що країни, які вибирають співпрацю з Москвою, мають пожертвувати Брюсселем. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33 на хвилях радіо РФМ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сусіди у Європі для України, а для Киргизстану – сусіди Росія. Впродовж 10 місяців цього року 38 тисяч громадян Киргизстану русифікували свої прізвища. Це на 2 тисячі більше, ніж минулоріч. Такими є офіційні дані влади Киргизстану. Таке ж рішення пояснюють тим, що це, по-перше, допоможе знайти роботу у Росії, а по-друге, покращить ставлення російської поліції. Тему вивчала Тетяна Єрмощук.
У своїх прізвищах киргизи змінюють лише закінчення. Вони міняють суфікс «улу», що киргизькою означає «чий син», та «кизи», «чиясь дочка», на «ов-єв» та «ова-єва», що має таке ж значення у російській мові. Киргизи вірять, що русифікація їхніх прізвищ полегшить їм можливість знайти роботу у Москві. 29-річний Омурбек із киргизької області Баткен нещодавно змінив своє прізвище, але не хоче його називати. Він є одним із сотень тисяч мешканців цього одного із найбідніших регіонів Киргизстану, хто поїхав до Росії у пошуках роботи. Але у 2012 році Москва розширила список мігрантів, яким заборонено в'їзд до Росії на 5 років через порушення російського законодавства та адміністративних норм упродовж їхнього перебування у цій країні. Омурбек, який потрапив до цього списку через порушення громадського порядку, каже, що йому, як і багатьом іншим його співгромадянам, потрібне нове прізвище.
Нас депортували з Росії, але як я можу не в'їжджати туди впродовж 5 років, коли я маю піклуватися про родину? Через це я й був змушений змінити своє прізвище і взяти новий паспорт.
Представники баткенської місцевої влади зазначають, що багато жителів цієї області змінили прізвище через аналогічні причини.
Фамілія, сенати, натасна.
Загалом 3325 жителів Баткенської області звернулися, щоб змінити прізвище, імена та по батькові. Коли ми запитуємо про причини, вони відповідають, що планують їхати до Росії, а у російському аеропорту є чорний список, згідно з яким людей повертають назад, каже голова відділу реєстрації цивільного стану у Баткенському районі Гульміра Омошева. Але страх, що їхні прізвища є у чорному списку, не єдина причина для зміни. Деякі киргизи, переважно молодь, кажуть, що надають перевагу іменам та прізвищам, які звучать по-російськи, оскільки вірять, що це допоможе їм у майбутньому. Усі мої однокласники змінили свої прізвища, оскільки виглядає, що це може викликати проблеми. Після закінчення школи я планую вивчати міжнародні відносини, тож я вирішила отримати паспорт із русифікованим прізвищем, щоб уникнути можливих проблем під час поїздок за кордон, говорить Меерім Хасан Кизи, яка навчається у випускному класі у Бішкекській школі і змінила своє прізвище на Хасанова. Багато інших представників молоді Киргизстану пояснює свої дії так само.
Це був матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук. А ми повертаємося знову до України. В Дніпропетровську без даху над головою залишився український кобзар Валерій Харченко. Пожежа повністю знищила їхній з дружиною будинок і все нажите майно. Чоловік і жінка дивом уціліли. Наразі майстру потроху оговтується від пережитого, концертну діяльність довелося залишити. Чоловік підозрює, що пожежа не була випадковою і навіть припускає, що йому могли таким чином помститися за активну громадську позицію. Міліції поки що цю справу не коментують, а прихильники таланту кобзаря закликають владу і суспільство допомогти музикантові в скруті. Про це Юлія Рацебарська.
Залишки вигорілих меблів, дах із пропалинами, голі обвуглені стіни – це все, що залишилось від будинку знаного українського кобзаря Валерія Харченка після пожежі. 55-річний чоловік із дружиною дивом уціліли. Згадують, тієї ночі прокинулись від незвичних звуків з надвору, відчинили двері і побачили полум'я. Пожежники, яких викликали, прибули тільки через 20 хвилин, коли вогонь уже охопив усю хату. Врятувати практично нічого не вдалося. Зараз музиканти з дружиною облаштувались у літній кухні. Добрі люди дали обігрівач, електропічку і трохи теплих речей. Ситуацію ускладнює те, що дружині кобзаря Вікторії, яка нещодавно перенесла 4-й інсульт, важко рухатись і говорити.
Вигоріла дуже сильно наша спальня, а там вже були всі вещи. Ми витащили з 2 КАМАЗа, де взяли.
Сам відомий кобзар Валерій Харченко оптимізму не втрачає. У нього вже заживає права рука, поранена під час пожежі. Та й кобза, інструмент, з яким об'їздив багато міст в Україні та за кордоном, вціліла. Це музикант вважає добрим знаком. Переймається ж Валерій Харченко через втрату безцінних для нього речей, нагород із конкурсів, а також концертної давньої вишитої сорочки. У те, що пожежа сталася випадково, відомий дніпропетровський кобзар не вірить. За документами, в електромережі сталося коротке таке замикання. Однак маестро підозрює підпал. Каже, останнім часом він вів активну громадську роботу.
Подібні, каже, у нас ведеться війна, от все з АТО. Каже, таке, якраз в даному випадку мене і підпалили, щоб я не їздив, не буде здорово ліки, не возив для АТО, не робив концерти для АТО.
У Бабушкінському районному відділі міліції Дніпропетровська радіо «Свобода» повідомили, що за фактом пожежі в оселі музиканта розпочали кримінальне провадження. Стаття – пошкодження майна. Причини пожежі правоохоронці не коментують. Попереду ще ціла низка експертиз. Водночас громадськість Дніпропетровська б'є на сполох. Влада має допомогти музикантові хоча б відновити будинок. Письменник Фідель Сухоніс вважає, що музикант, який присвятив життя популяризації української культури, має відчути підтримку суспільства.
Давайте не залишимо в біді цю обдаровану і справді громадянську активну людину. Ну а Валерій нас віддячить своїми новими талановитими піснями, своїми новими концертами.
Між тим, Кобзар на Згарищі міркує вже про майбутні концерти. Він також каже, що хоче подивитись новий фільм Олеся Саніна «Поводир» про долю українських кобзарів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до Ранкової Свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. В уряді обіцяють подолати зарплати в конвертах.
Ми даємо з одного боку низьку ставку оподаткування, з іншого боку додаткову відповідальність за виплату тіньової зарплати.
Наскільки тихим видався день тиші на Донбасі?
Були вистріли з тої сторони в нашу сторону. Після цього, правда, вже дійсно стрільби поки ні.
Погортаємо сторінки української преси.
Сьогодні російське керівництво пропонує українцям не мир, а лише повну і беззастережну капітуляцію. З офіційною відмовою від Криму, з фінансуванням непідконтрольного Донбасу, з маріонетковим урядом у Києві.
Але про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
В Одесі сьогодні вночі невідомі особи підірвали офіс громадського руху «Волонтерська сотня». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила активістка Оксана Мартинова. У нас великі неприємності, підірвали вхід до нашої сотні, пошкоджений бізнес-центр. Потерпілих людей немає, написала Мартинова. Волонтери просять про допомогу у відновленні і ремонті будівлі, водночас вони не припиняють роботу з допомоги українським військовим. Правоохоронці ще не коментували нічних подій. Це вже не перший напад на волонтерську сотню. Місяць тому 10 листопада зловмисники розбили вікно і кинули всередину приміщення пляшки із запалювальною сумішю. Тоді пожежі не сталося. Посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для врегулювання в частині Сходу України важливі не тільки зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську, а й прямий діалог Києва із Москвою. Ми розуміємо, що за терористами з ДНР і ЛНР стоїть політичне керівництво Росії, і принципові питання потрібно вирішувати там, сказав чільний представник МЗС в ефірі телеканалу «Україна». 9 грудня не відбулася запланована раніше зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську через відмову представників сепаратистів взяти у ній участь цього дня. Українці не повинні втратити ще одну можливість змінити країну на краще. Про це у виступі в Національному демократичному інституті у Вашингтоні сказав віце-президент США Джо Байден. Ці люди, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони мають цей шанс і не повинні змарнувати його. Майже чверть століття незалежності, помаранчева революція були змарновані. І якщо це станеться знову, ці люди в найближчому майбутньому не матимуть більше шансів, наголосив Байден. Він додав, що Україна була клептократією, на шляху до подолання такої системи має прогрес, але ще багато належить зробити. У Європейському Союзі розглядають можливість надати Україні нову третю програму макрофінансової допомоги, заявив у вівторок єврокомісар із питань економіки П'єр Московічі. Міністр фінансів Італії, яка нині головує в Євросоюзі, П'єр Карло Падоан, зі свого боку заявив, що в Євросоюзі свідомі того, наскільки значні фінансові потреби України. Він додав, що головним джерелом підтримки України мають бути міжнародні організації, такі як МВФ, але в разі потреби можна мобілізувати і європейські ресурси.
ресурси. Обидва посадовці виступили у Брюсселі після засідання міністрів фінансів країн ЄС, на якому обговорювали серед інших і питання допомоги Україні. В уряді Нідерландів відхилили заклик групи родичів жертв катастрофи літака малайзійських авіаліній, збитого над Донбасом, передати розслідування Організації Об'єднаних Націй. Як заявив національний координатор боротьби з тероризмом і питань безпеки Дікс Хоуп, який є найвищим посадовцем Міністерства безпеки і юстиції Нідерландів у цій галузі, нідерландські слідчі самі роблять усе, що можуть за умов складної геополітичної ситуації у зоні конфлікту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
В уряді обіцяють посилити відповідальність за зарплати в конвертах і зменшити податкове навантаження на оплату праці. Попередні очільники урядів Юлія Тимошенко, Микола Азаров також обіцяли вжити заходів з детінізації зарплати, але відчутних наслідків їхні ініціативи так і не мали. От і до обіцянок Арсенія Яценюка експерти ставляться зі стриманим оптимізмом. Про це в сюжеті Дмитра Шурхала.
Кабінет міністрів має намір запровадити додаткову відповідальність за виплату заробітної плати у конвертах та за тіньовий обіг готівки. Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив голова уряду Арсеній Яценюк.
Для легалізації заробітної платні ми даємо з одного боку низьку ставку оподаткування, з іншого боку урядом буде введена додаткова відповідальність за виплату тіньової зарплати і додаткова відповідальність за тіньовий обіг готівки.
Також прем'єр зауважив, що вражений офіційними даними щодо рівня заробітних плат, зокрема у Києві.
Ми відібрали всіх бюджетників, взяли реальний сектор економіки без бюджету. Громадяни, які отримують заробітну плату нижче, ніж 1218 гривень, то таких 40%. Це неправда. Це пов'язано з несправедливою податковою системою.
За словами прем'єр-міністра, в Кабміні розуміють, що тінізація зарплати пов'язана також із недосконалою податковою системою. Тож одночасно уряд ініціюватиме поетапне зменшення єдиного соціального внеску із 41 до 15%.
Це дасть можливість на кінець-то вивести з тіні заробітні платні і легалізувати їх.
Попередники Арсенія Яценюка на посаді прем'єр-міністра Юлія Тимошенко та Микола Азаров також робили заяви про необхідність виводити зарплати із тіні. Однак істотно вплинути на ситуацію вони не зуміли. Утім, екс-міністр економіки Павло Шеремета вважає, що оголошений чинним головою уряду комплексний підхід може мати успіх.
Цю проблему можна вирішити двома шляхами. Економічним шляхом, тобто зниженням єдиного соціального внеску, або адміністративним шляхом, збільшеним контролем. Тільки певна комбінація цих двох шляхів може дати результат.
Керівник податково-юридичної практики українського представництва компанії Ernst & Young Володимир Котенко зазначає, що впродовж останніх 10 років, оголошуючи війну зарплатам у конвертах, урядовці не зменшували податкове навантаження на фонд заробітної плати.
Зниження навантаження на оплату праці не відбувалося, крім часткового зниження у 2004 році, коли було зменшено податок з доходів фізичних осіб.
За словами експерта, зарплата в конверті стала виходом для всіх, але насамперед розширює можливості роботодавця, який завдяки тінізації зарплат може наймати на роботу більше працівників. Потреба в тіньових грошах для виплати необлікованої зарплати в конвертах породжує великий ринок тіньової готівки, каже Володимир Котенко.
Цей ринок є досить місткий. Послуга надання готівки необлікованої є досить поширеною.
За даними Державної фіскальної служби, понад 70% бізнесу або доплачує, або повністю платить працівникам зарплату в конвертах. Щомісячні тіньові доплати складають від 20 до 50 мільярдів гривень, припускають податківці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Що ж, в уряді обіцяють посилити відповідальність за зарплати у конвертах, а як ви вважаєте, шановні слухачі, це допоможе вивести із тіні оплату праці, чи уряду потрібно діяти іншими методами? Хочете з цього приводу висловитися, телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044, очікуємо ваших реакцій.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Ось і з нами на зв'язку є слухач, який хоче сказати своє слово з приводу заборони і відповідальності за зарплати у конвертах. Доброго ранку, відрекомендуйтесь і висловлюйтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що це допоможе виведення з тіні зарплата, але виникає проблема, заключається в тому, а чи Яценюк здатен на таке, тому що на протязі 9 місяців він не демонстрував таку здатність, а говорити дзвінким голосом правильні речі – це не Саковчик. А в мене сумніви стосовно Яценюка виникли декілька років тому назад, коли він на мітингу перед виборчому в Сумах говорив, що це таку нісенітницю, що це не ми повинні приєднуватися до Європи, а Європа повинна до нас приєднатися.
Пане Андрію, але це вже не тема, яку ми зараз обговорюємо в прямому ефірі. Шановні слухачі, будьмо чіткими, лаконічними в своїх висловлюваннях, для того і порушуємо певне запитання, аби воно обговорювалося в прямому ефірі, і ці думки не були, так би мовити, розмитими. Поважаємо право кожного висловитися у прямому ефірі Радіо Свобода. Ще один слухач з нами на зв'язку. Отже, я повторюю, сьогодні ми говоримо про ініціативу уряду затвердити відповідальність за зарплати у конвертах, так би мовити, обілити зарплати. Що ви з цього приводу думаєте? Назвіться, будь ласка.
З Полтавщини, Анатолій. Я думаю таке, що в принципі є універсальні методи узаконення легітимних виплат винагород за працю, тобто зарплат. А значить, можна, але для цього треба, щоб, зокрема, і в Україні був тотальний режим справедливості. І це відбудеться тоді, коли чиновники будуть, зокрема, із Кабміну за скоєння злочинів притягувати до кримінальної відповідальності, то тоді люди зрозуміють, що наверху правлять таке справедливості. А як це зробити? Треба феодально цю рабовласницьку олігархічну систему зламати.
Дякуємо, пане Анатолію. Ще один слухач з нами на зв'язку також хоче, сподіваюся, висловитися про те, як він ставиться до зарплат у конвертах і до того, що уряд збирається посилити за це відповідальність. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рондвір, Юріана Полтава. Ви знаєте, засіб дуже добрий, але він глибоко додатковий. В нас так склалося, що в нас джерелом корупції є економічні агенти Росії, і просто так зловити за руку на конвертах дуже складно. Я пропоную інший шлях. Обкладати всі товари Російської Федерації, які перепродують наші спекулянти. Тому що там, де вони роблять роботу, там зловити неможливо. Але ми на полицях бачимо, що військова агресія і одночасно економічні агенти руйнують нашу економіку. Це треба оподатковувати в першу чергу.
Дякуємо, пане Богдане. Сьогодні активно телефонують наші постійні слухачі. Ще один із нами на зв'язку слухач. Доброго ранку. І вам, що ви думаєте про зарплату в конвертах і посилення відповідальності за це?
Доброго дня.
Слухаємо вас, так, доброго ранку.
Доброго дня. Я Валерій Павлович із Маріуполя. Насчет ответственности какой-либо я не предлагаю. Я предлагаю, чтобы этого исключить, хотя бы частично, зарплат в конвертах, так называемых, я предлагаю увеличить количество рабочих мест, официальных рабочих мест, то есть открыть новое производство. Всього доброго.
Дякуємо і вам, пане Валерію, і всім, хто сьогодні висловлювався з приводу з висловленої нами теми.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кому в Україні урізатимуть доходи? Кого в українській політиці можна віднести до яструбів, а кого до голубів? Що треба для перемоги у війні на Донбасі? Відповіді на ці запитання в пресі шукала Ірина Біла.
Уряд має дуже мало часу, щоб вчасно затвердити Держбюджет 2015, констатує газета «Україна молода». Грошей катастрофічно мало, тож витрати треба зменшувати. І не лише урізати пільги чиновникам, а й зменшувати доходи пересічних громадян. За словами прем'єра, без цього кроку держава не зможе пережити наступний рік, адже держвитрати в Україні перевищують половину ВВП. Це надто багато для країни, що розвивається. На думку експертів газети, іншого виходу в урядовців немає, бо українські держфінанси не в тому стані, щоб можна було міркувати, знижувати їх чи не варто. Питання лише в тому, наскільки сильно і за рахунок чого. Напередодні чергового раунду переговорів у Мінську думки депутатів про те, як краще врегулювати конфлікт на Донбасі, розійшлися. Спільно з експертами газета сьогодні з'ясувала, які депутатські фракції можна зарахувати до табору войовничих яструбів, а хто належить до мирних голубів. Найвойовничішою фракцією експерти видання назвали радикальну партію. Також до войовничого табору яструбів видання долучає позафракційних свободівців, комбатів та депутатів з правого сектора. Ось опозиційний блок газетірі сьогодні зарахували до мирних голубів. Утім, як переконує інший дописувач газети, сьогодні на печерських пагорбах справжніх голубів не видно, вони відсутні, бо домовлятися про мир немає з ким. Адже сьогодні російське керівництво пропонує українцям не мир, а лише повну і беззастережну капітуляцію. З офіційною відмовою від Криму, з фінансуванням непідконтрольного Донбасу, з маріонетковим урядом у Києві. Щоправда, деякі українські політики все ще мріють умилостовити Кремль прийнятними поступками. Спочатку вони вірили, що здача Криму допоможе уникнути війни, потім думали, що відступ з Донбасу принесе спокій. Тепер вони сподіваються, що затяжного протистояння з Росією вдасться уникнути. Однак, на думку автора, це вже не партія голубів, а радше партія страусів. Навіть якщо бойові дії в зоні АТО припиняться сьогодні, українці ще не скоро зможуть жити спокійно, адже припинення агресії з боку сусідньої країни – справа не одного дня і навіть не року. Що варто зробити для того, аби армія могла забезпечувати державі мир, аналізують експерти газети «Голос України». Вони наголошують, що професійна армія – це ядро оборонного потенціалу. Зважаючи, що країна не може забезпечити всі необхідні потреби власними силами, нова влада повинна розпочати реальне співробітництво з іншими країнами. Загалом же для перемоги в війні треба лише три речі – гроші, гроші і гроші. Адже Путін не зупиниться, якщо Україна хоче зробити крок на випередження, їй треба знайти ці гроші, наголошує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
7:44 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Рухаємося далі. Сьогодні стане зрозуміло, чи вдалося забезпечити день тиші на Донбасі і чи почнуть сторони конфлікту на сході України намагатись не відкривати вогонь. Не минулої доби, як оголосили призупинення вогню, а в прес-центрі АТО вже сказали про 13 випадків порушення такого режиму з боку незаконних збройних формувань. Докладніше про те в матеріалі Жанни Беспечук.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко розтлумачив, буде зрозуміло, що робити далі. Перетворювати день тиші на кілька днів, на тиждень чи місяць.
Українські військові, які беруть участь в антитерористичній операції, припинили будь-який вогонь, починаючи від стрілецької зброї до артилерійської, виконують вимоги щодо дня тиші. З цими домовленостями було ознайомлення ватажків бандаформувань, в тому числі і тих незаконних бандаформувань, в які входять і так звані козаки війська Донського. День тиші розпочався, тобто це доба.
У прес-центрі АТО заявили про те, що незаконні збройні формування таки порушили домовленості. За інформацією штабу АТО, упродовж дня вони здійснили 13 обстрілів позицій українських силовиків у районі населених пунктів на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках, застосувавши стрілецьку зброю, міномети та артилерію. При цьому там не уточнили, чи відповідали українські військові на ці обстріли. Для порівняння, 7 грудня було зафіксовано 55 обстрілів українських позицій у зоні АТО. 8 грудня загинуло 6 українських військових. Не вщухали обстріли й на світанку 9 грудня за лічені години до дня тиші. Проросійські бойовики обстріляли станицю Луганську. Радіо Свободи вдалося зв'язатися з українським військовослужбовцем, який перебуває в районі Донецького аеропорту. Він підтвердив, що починаючи від 10 години ранку до вечора там усе було тихо. Він також відзначив, що українські військові там упродовж дня тиші також вогонь не відкривали, хоч їм відомі координати розташування військових сил супротивника. Микола Греков, боєць добровольчого батальйону «Айдар», який перебуває в іншому гарячому місці вздовж лінії фронту, місті Щастя під Луганськом, розповів Радіо Свободи, що перед самим перемир'ям був сильний обстріл.
Були вистріли з тої сторони в нашу сторону. Після цього, правда, вже дійсно стрільби поки ні.
Тим часом в МЗС України заявляють, що наразі не досягнуто домовленостей щодо конкретної дати проведення наступної зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Там заявили, що м'яч не на стороні України, натякнувши, що перемовини можуть гальмувати російська сторона та сепаратисти. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:46, і якщо ви щойно до нас долучилися, то ми коротко окреслимо те, про що говорилося вже. Отже, в українському уряді намагаються всіляко завадити здійсненню оплати праці у конвертах. Відтак, в уряді Арсенія Яценюка обіцяють посилити відповідальність за такі дії. Експерти у цих судженнях дуже обережні, адже вони кажуть, що і Юлія Тимошенко, і Микола Азаров, очільники попередніх урядів, теж такі спроби мали, але вони успіхом не увінчалися. Сьогодні це запитання ми порушували перед слухачами у прямому ефірі, і в нас з цього приводу було обговорення. Крім того, зараз дуже активно обговорюють в експертному середовищі, зокрема серед країн-партнерів, припинення проведення проєкту газопроводу «Південний потік». Найбільше з цього приводу жалкують Сербія і Болгарія, адже країни намагалися отримати від цього проєкту зиск. «Південний потік», як ми знаємо, це проєкт, який намагався обійти, так би мовити, Україну як газотранспортну країну і постачати Європі газ. Тепер цей проєкт призупинено, про що повідомив російський президент Володимир Путін у Туреччині. Крім того, сьогодні ми активно обговорювали і також ситуацію з українськими заробітчанами в Італії. Так от, українські громадяни, які там працюють десятиліттями, тепер стикнулися з проблемою того, що вони можуть не отримати пенсійне забезпечення. Справа в тому, що вони не мають легального працевлаштування там, а ті, хто мають так звані пермесо, це дуже невелика частка. 40-60 років – це середній вік українських заробітчан у Італії, і після того, як вони будуть повертатися в Україну, українське законодавство наразі їм не гарантує виплати пенсій, як і італійське. Відтак, ця проблема постає дуже гостро, і посол України в Італії обіцяє це питання обов'язково порушити під час робочої групи. Ну і також сьогодні стане зрозуміло, чи вдалося забезпечити день тиші на Донбасі, чи почнуть сторони конфлікту на сході України намагатися не відкривати вогонь. Власне, до 10-ї години ранку триватиме сьогодні перший день тиші на Донбасі. Але у РНБО вже заявили про порушення режиму без вогню проросійськими бойовиками. Того ж вечора у Держприкордонслужбі пролунала ще одна важлива новина. Росія відводить свої війська від Херсонської області. В МЗС Німеччини вже кажуть про завершення найгострішої фази військового конфлікту на Донбасі. Але експерти українські в цьому дуже обережні. Об'єднаний координаційний центр звільнення заручників створили при Міністерстві оборони України. Там сподіваються, що до нового року на волю вийде більшість полонених. І вкотре заявляють, що Україна готова до формату обмін всіх на всіх. Водночас у ДНР, яка визнана в Україні терористичною організацією, стверджують, що отримують лише чверть із понад 680 людей, яких Київ вважає заручниками угруповання. Цю тему докладніше вивчала наша кореспондентка Марічка Набока.
Завданням новоствореного координаційного центру звільнення заручників є повернення полонених на велику землю, а також забезпечення соціального захисту всіх переговорних груп, заявив радник заступника міністра оборони України Василь Будік, який сам провів у полоні 3 місяці. Так само важливою є координація і взаємодія всіх переговорних груп, які працюють на Сході, додав він.
Я особисто був у полоні, пройшов всі кола, які можна пройти. В нашому центрі є тилове забезпечення, також є психологи і лікарі. Є група пошуку, яка займається пошуком наших хлопців, як живих, так і мертвих. Вони також займаються доставкою на велику землю наших 200 героїв, які там загинули. Структура така – переговорники, психологи, тилове забезпечення, група пошуку. Також буде гаряча лінія.
Однією з головних проблем в процесі обміну бійцями є те, що бойовики не віддають офіцерів Збройних сил та добровольців, говорить голова Центру звільнення заручників Юрій Тандіт. Деяких з них намагаються завербувати, а деяких використовують як безкоштовну робочу силу, каже він.
Офіційна версія з того боку, що наші офіцери кажуть, поки не вийде останній солдат, ми не підемо. Насправді ми знаємо, що певні групи фахівців допитують наших хлопців. Крім того, що там проходять допити, їх вербують, а частина з них була вивезена на територію Російської Федерації. Деяких вивозять без пам'яті. Їх намагаються завербувати, їх намагаються використовувати, і вони їх бояться, тому що офіцери української армії – це люди, які можуть вести за собою, захищаючи Україну.
Так само бояться і бійців добровольчих батальйонів, підтверджує Василь Будік.
Це для них є страшним сном, тому що іменно добровольчі батальйони фактично зупинили то вторження, яке ми мали.
За даними СБУ, наразі в полоні бойовиків залишається 684 людини. Водночас в угруповані ДНР підтвердили присутність лише 152 людей зі списку. Про це, як повідомляє агентство РІА Новості, заявив один із лідерів угруповання ДНР Денис Пушилін.
Вопрос обсуждався о близькому к обміну всіх на всіх, як це було прописано по пленним. І я думаю, в ближайші дні ми з вами побачимо серйозне кількість обмін пленними.
На території Росії перебуває близько 40 українських військовослужбовців. Ще близько 1600 людей зникли безвісти, повідомляють в центрі звільнення заручників. Там застерігають рідних і близьких. В жодному разі не намагатися викупити полонених самотужки. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І традиційно на завершення програми випуск новин від Антона Шульги.
Українці не повинні втратити ще одну можливість змінити країну на краще. Про це у виступі в Національному демократичному інституті у Вашингтоні сказав віце-президент США Джо Байден.
These people have brave snipers' bullets.
Ці люди, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони не повинні змарнувати цю можливість. Майже чверть століття незалежності, помаранчева революція були змарновані. Якщо таке станеться знову, ці люди в найближчому майбутньому не матимуть більше шансів, наголосив Байден. Він також вказав, що Україна була клептократією, останнім часом має прогрес у подоланні цієї системи, але є ще значні перешкоди. Про це віце-президент США говорив на урочистостях з нагоди вручення премії демократії, якою Національний демократичний інститут відзначив трьох українських активістів – Ганну Губко, Сергія Лещенка та Олександра Солонтая. Серед досягнень Ганни Губко організатори відзначили її допомогу в запуску так званого реанімаційного пакету реформ, що сприяло просуванню демократичного законодавства. Сергій Лещенко отримав премію за розслідування та журналістську діяльність у виданні «Українська правда». Олександр Солонтай відзначений за роботу політичного аналітика в Київському інституті політичної освіти. В Одесі сьогодні вночі невідомі особи підірвали офіс громадського руху «Волонтерська сотня». Про це повідомила у Фейсбук активістка Оксана Мартинова. У нас великі неприємності, підірвали вхід до нашої сотні, пошкоджений бізнес-центр. Потерпілих людей немає, написала Мартинова. Волонтери просять про допомогу у відновленні і ремонті будівлі, водночас вони не припиняють роботу з допомогою українським військовим. Правоохоронці ще не коментували нічних подій. Це вже не перший напад на волонтерську сотню. Місяць тому, 10 листопада, зловмисники розбили вікно і кинули всередину приміщення пляшки з запалювальною сумішю. Тоді пожежі не сталося. Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення від Росії про черговий так званий гуманітарний конвой, заявив спікер МЗС України Євген Перебиніс. МЗС України поінформувало російську сторону про умови, за яких таку допомогу може бути поставлено. За словами речника, йдеться про погодження з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в місто вантажу, а також про обов'язкове здійснення контролю прикордонними та митними органами України цього вантажу. Восьмий так званий гуманітарний конвой, який прибув на підконтрольну сепаратистам частину Донбасу 30 листопада, містив вантажівки, бензовози і транспорт супроводу, зазначили в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Росія вже 8 разів вводила на підконтрольні проросійським сепаратистам території автоколони з невідомим вантажем, які вона називає гуманітарними конвоями. У Євросоюзі розглядають можливість надати Україні нову третю програму макрофінансової допомоги, заявив у вівторок єврокомісар із питань економіки П'єр Московічі. Наразі Євросоюз уже пообіцяв надати Україні позики на суму 1 610 000 000 євро. Другу частину коштів цієї програми допомоги ЄС переказав Україні минулого тижня. З'їзд владної нині в Німеччині партії Християнсько-демократичний союз переобрав голову партії канцлера Ангелу Меркель на новий термін на своєму чолі. Цього року Меркель здобула другий у своїй кар'єрі найкращий результат – 96,7% голосів делегатів з'їзду. У Португалії донецький футбольний клуб «Шахтар» завершить першу частину сезону у шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів. Донеччан прийматиме «Порту».
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга. Дякуємо всім за увагу і участь. Нехай новий день принесе Україні лише добрі новини.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект радіо